Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Umugura wa mwiza mwebwe mwese muri ko muradukurikira kaze muri no makuru mu Kirundi ya Radio Inzamba agateka kawe turi kwigenekerezo rya 31 ntwarante tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize umutamakazi w'imyaka 70 yaraye yishwe n'abantu batashoboye kumenyekana ibyo byabereye muri komini ya Buganda y'intara ya Cibitoke Amakuru ava mu wajejwe intwaro yemeza ko uwo yishwe nawe atamenyekanye amamuko yiwe naho baciye bamushinga urugo nyene. Basaba kuronswa imfashanyo kugira baronke aho bakika umusaya abo n'abanyagihugu bo muri zone Gitaza ya komine Muhuta y'intara ya Rumonge bari mu Kangaratete inyuma yaho uruzi Nyamusenyi rusheshe rugahitana amwe mu mazu y'abanyagihugu. Abakunzi b'umupira w'amaguru Bujumbura barashimishwa nuko umugwi wa Interstar wasubiye kwiyambika umutamana ugiye gusubira gukina mu cicaro ca mbere inyuma y'umwaka wari umaze uri mu cicaro ca kabiri. Josine Kazenije ndabashikiriza no makuru usubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere kumutekano hari kiziga cy'umutamakazi w'imyaka 70 cyatowe kuri no wa kane inyuma y'umutaga mwitongo y'ibitoke kwibarabara rya gatatu mu Gasenyi muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Aba baho hatowe ikiziga cy'umutamakazi bamenyesha ko uwo yishwe atawashoboye kumuca nikanda bagakeka ko yoba yiciwe ahandi hanyuma abamugandaguye bakaza kumutaho mu Gasenyi. Ayo makuru akamenyesha kandi ko hataruguma na rumwe ngo aboneka kuri ico kiziga. Abacejwe intwaro bakaba bahavuye bafata ingingo yo kugihamba inyuma yo kubura ikibanza mu cumba gishigwamwo abitaga Imana ku bitaro bikuru y'intara ya Cibitoke. Basaba kuroswa ifashanyo kugira baronke aho bakika umusaya abo n'abanyagihugu bo muri zone Gitaza ya komine Muhuta y'intara ya Rumonge. Amazu yabo yarasidutse kubera uruzi Nyamusenyi rwasheshe. Bavuga kandi ko ugo ruzi rwahitanye imiringoti yabazanira amazi meza mu kigwati cha Gitaza. Muri kino gihe bamaze indwi bataronka amazi meza batinya ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubasinzikaza. Inkuru twateguriwe na Benia Serakana.
Abo banyagihugu baba mu Gitaza bavuga ko babomorewe amazu n'uruzi Nyamusenyi barenga 20. Bavuga ko bajejwe intwaro haje abaza gufasha banditse benshi n'abatabomorewe maze bituma abari bashaka gufasha bagira amakenga. Mu ntango zindwi baragarutse baje kwirabira basamburiwe n'iyo mvura yatumye uruzi ruta inzira ariko bamwe mu gwaruka rw'imbonera kure barababurabuza mu gikorwa cari kibazanye nk'uko abo banyagihugu bavyigana.
Kami semua orang bes, beras, kalian macam apa sah, kalian macam apa sih berlari di baru kana, kalian jangan macam, kalau saya, kalian macam, kalau ini sudah ini, kalian amat gila. Asal saya yang baru kau kafira, kau kalian macam ni, mungkin aku kure, nunggu nama nama ni, semuanya baru kau kafira, saya kelas satu, kelas tujuh salam, Ikut rasa tali se, mana rasa loka, rasa ni nak menyerah secara rasa tali se loka.
Awalnya kita mau kita aduh, fikir aku amagoga dasiga yandi, ngokuku hejuru aku ada fikir awak ikut musaya, hiyongera aku ubu kenapa mazi meza, miringoti ayo nayo, ya bomo ini onvura, pasal abarongo ekomine gufasha, kugira wasure kuronga mazi meza, kukota ruko, ashwala gutegwa nindwa la diturute kuisukurike.
Kuvalu dulu sate amal. Kyo asara ma pira sara guri tuwe on hama yokuyo sareri tamuhai jadi ikoreso bilang ikoreso Indonesia mad Indonesia orang sare ya sekiri sare se itu cawan itu aku di cawan itu aja nih tak ada bahasa lagu tapi sana tinggal aja cawanya cawanya.
Tadi yang zaman itu kau show kurang aku di telefon ni domiti dan hunzuk ni mana mustahil aku mina muhuta wajib cakiri je kuri omni dogawanya gihuga rongo ye.
Urakoze Benia Serakana muri politique Floride Nduwayezu niwe yatowe kuri uyu wa kane kuba mustanteri mushasha wa komine Giteranyi iri mu ntara ya Muyinga ku majwi 30 nayo Dominique Niboye bahiganwa akaba atarengeje amajwi umunani. Florida Nduwimana asubiriye Janvier Ndagijimana yahora arongoye iyo komine akaba yaheruka guhagarikwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Janvier Ndirakobuca amwagiriza kutubahiriza impanuro yahabwa n'abamurongoye gutwaza umukazo no gusesagura amatungo rusangi. Uwo yatowe ngo arongore komine ya Giteranyi akaba yaheruka kandi gutoregwa kurongora inama nkuru y'abakenyezi mu ntara ya Muyinga. Florida Nduwayezu akaba yari yarigeze kurongora komine Giteranyi kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020.
Inzamba
numunezero ku banyagihugu bo mu gisagara ca Kayanza bashima ko kuba iruhande y'amapikipiki n'amakinga byahora bibunguruza hariyongereye ko zatukutuku ngo kuko abazifashe baheze bakiyunguruza neza yamara abo bagendesha izo tukutuku bo bavuga ko abanyagihugu batazihurumbira bagasaba leta gusubiramwo ingingo kugira basubire gukorera mu gisagara ca Bujumbura aho bahora bagukiwe. Idonido na Vanessa Muhiteka.
Bamwe muri abo bagendesha amapikipiki mu gisagara ca Kayanza bayadina radio Inzamba bavuga ko umuzo wa za tukutuku n'igwirana ry'amapikipiki ryatumye bakorera amafaranga make ku munsi ugereranije no hambiri. Nitwe kimwe nabunguruza abantu ku makinga. Abo bavuga ko aho bahora baca amafaranga 500 ubu abiyunguruza ntibarenza amafaranga 300 canke 400. Ni mu gihe abagendesha za tukutuku nabo bavuga ko bakora bahomba ngo kuko abanyagihugu ntibazihurumbira.
Nambaye gaturonka nta muntu uronka yibagiza wibuhanikiye nukwanga ko ibatatse tukiri ngorane kubera yuko urabona iyi parisi kubibungwa ikabyigira igere kubera ingese n'iki mu masaha 18 yo ku murango ushobora kuronka abantu babiri canke batatu. Abo bakashu nako ugasanga bariko batanga amafaranga nkuko bazibegereye mu ntara ambaheza make usanga atarashobora gusubizo kuronka peresema kuronka nayo kurya nta kintu na kimwe cotonga ubuzima uronkera kuri bajaje mu bintu vy'iyi bizinesi.
Abiyunguruza bo barashima igwiyana ry'amapikipiki n'umuzo wa za tukutuku ngo kuko bituma ibiciro bidaheza ngo bibandanye biduzwa ku mapikipiki. Kuri za tukutuku naho ngo biyunguruze neza kuko ngo nko mu mvura ntibanyagirwa eka n'umuyaga ngo barabaza kandi ibiciro nico kimwe n'iby'amapikipiki.
Kabaye akaryo keza tukutuku uyigendereyemo urabona ko hari akarusho nta kayaga karimwo ugenda neza utuje kuko nta bintu by'ibyondi bintu by'imiyaga birabyara uyu mu nzira kabisa ni byiza cyane. Ku bijyanye n'ibiciro nabonye neza ibiciro ni byiza cyane nta bintu byo kugora abiyunguruza bihari cyane nk'ubu je novuga ko tukutuku zogwira mu gisagara.
Abo batwara amatukutuku basaba leta gusubiramwo ingingo bafatiwe yo kubakura mu gisagara hagati cha Bujumbura kugira basubire gukorerayo mu mwidegemvyo.
Injira rya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ryemejwe mu nama igira 19 y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango rirafise akamaro kanini cyane ku Burundi mu bijanye n'ubutunzi. Ibyo bivugwa na Fosandi Kumana umuhinga mu by'ubutunzi aho avuga ko igihugu cy'u Burundi kiri hagati y'ibihugu bibiri binini arivyo Tanzania na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bigasigura ko abashorera ibintu Burundi bazokwiyongera. Ikindi nuko igihugu cya Kongo ari kinini cyane kandi gifite amatungo menshi cyane mu butaka bwacu. Ni inkuru tubaza Haul Nkengurutse.
Inyungu ziturutse kwinjira igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ni nyinshi ku bihugu bigize umuryango no ku gihugu cy'u Burundi. Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi avuga ko igihugu cya Kongo ari kinini cyane kandi gifite ubutunzi bwinshi cyane. Ibyo nabyo ngo bikaba bifitiye akamaro kanini u Burundi ari igihugu bisanzwe bihana imbibe kuko isoko y'ibishoka mu Burundi izokwaguka. Ikindi naco ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiri hagati y'ibihugu bibiri Tanzania na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibidandazwa bizoza mu Burundi bikaba biziyongera co kimwe no gutanga akazi ku mahera make. Faustin Ndikumana akabona ko iryo yinjira rya Republika iharanira demokrasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko bifise akabirya ku gihugu cy'u Burundi mu karere kuko urujanuruza rw'abantu canke ibidandazwa ruzokuyongera
isoko igiye kuba nini abashaka gushorera ibintu muri akarere bagiye kwidegenja isoko ya Kongo ni nini cyane na cyane cyane ko n'abakongomane bashobora kuza kugurira ibintu ngaha ari benshi urumva ruja n'uruza rugiye rurabaruka kumera rufurushikiwe n'amategeko y'aka karere mu kwinjiza ibintu by'amadwazo duwane cyane n'ibindi byose bikaja muri iyo ntuze mu ntumbero y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'afurika y'ubuseruko na kuko kanini kanini cyane nk'igihugu cy'u Burundi coco rero kica kiba kiri hagati na hagati y'ibihugu urabona bakunda kuvuga yuko ururimi rw'icongereza ariko rwonyine rwemewe muri iki karere k'ibihugu by'afurika y'ubuseruko Kongo yinjiye n'igifaransa caraye kindi ni ukuba yuko indimi zose igifaransa icongereza bigiye gukoreshwa hanyuma n'u Burundi buri hagati na hagati ya Kongo na Tanzania icyo bita plaque tunazi ni ukuvuga Tanzania ni igihugu kivuga icyongereza Kongo ni igihugu kiri francophone Burundi buri hagati na hagati kandi n'ibihugu binini ni ukuvuga ko Burundi bwiteguye neza mu bijyanye n'urudandazwa icyo bita positive plaque tunazi bwohungukira cyane mu guteza imbere ibisagara bya hano mu Burundi ugasanga ababa mu burengero bwa Kongo ababa mu buseruko bwa Kongo n'ababa mu burengero bwa Tanzania basanga bagakorera ibintu ngaha mu Burundi i Bujumbura
Fosto Ndikumana akaba asaba leta korohereza abikorera ibyabo kugira bazoshobore guhiganwa mu masoko yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko
Burundi gwaraga cyane cyane inyungu ijanye n'uruja n'uruza rushobora kwiyongera neza uruja ari n'amateka ya karere n'ibidana zungene ibihana ha ni ibintu rero tukovuga tuti twitwushima cyane ibiyumvira yuko mu bijanye no kugira ibyo koreza gwiza tunga gushikira bikorera utwabo nibaza yuko leta yo hakerebukira kuko nakabijya gashasha ko bakiyongiye ko
mwomenya ko isoko y'akarere ka Afrika y'ubuseruko igiye kwaguka ikazoba iharugwamwo abantu bangana n'imiliyoni 266 bashobora kwinjiza imiliyaridi 243 z'amadolari ku mwaka mu karere nk'uko bishikirizwa n'urunani rw'abagwiza tunga mu karere ka EAC
Urakenuye Haul nkengurutse tugume mu karere ka Afrika y'ubuseruko inzego z'ubutungane mu bihugu bya EAC ntizategerezwa kubandanya zemeza ingingo izarizo zose zifashwe n'umukuru w'igihugu bishigirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima ni mu gihe sentare ntayinyuzwa y'igihugu cha Kenya yafuse iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro imbere y'amezi ane gusa asigaye kugira amatora abe muri ico gihugu byari byasabwe mu 2020 n'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta yifuza kugena ushobora kumusubirira mu matora kugametwa Gustave ivyo vyerekana ko mu gihugu cha Kenya hari ubwigenge bw'ubucamanza kurikira
bisigura yuko hari ubwigenge buboneka bwa pouvoir judiciaire mu gihugu cha Kenya ni bintu by'imboneka rimwe aho umukuru w'igihugu ashobora kugira amanduma avuga ati nkeneye gushiraho ibindi ayandi maposte muri executive ya kiyamatora bayutsinza catwara byose akiha ububasha rero vyerekana yuko ubutungane mu gihugu cha Kenya cane cane mu gifata cha pouvoir judiciaire hari ubwigenge handi mu bindi bihugu vya Africa street vyo muri East Africa atawuba hukabama baca bahezagira ivyo umukuru w'igihugu yagize bakanamwibira abatora mwibuke ko no mu gihe amatora yabari bavuze yuko ata kurikije amategeko akugira subigwemo rero ni ibintu vyerekana ko le pouvoir judiciaire ifite ingufu uhuru yari yahigonze yuko kobera amataka afitaniye na William Ruto icegera ciwe cyatumwe nuko yirekonsiliye na Raila Odinga gaca mwibagira yagomba abari wazobafite ububasha bwo gucagura uwo umusubirira ko rero sentare ntahinyuzwa urabona kwiciye ivyanga yerekana rero ko ari ibintu bikomeye byerekana ico bisigura
mu gusozera ano makuru umugwi wa Interstar kuri uno wa kane niho waronka uburenganzira bwo kuzokina mu gice ca mbere mu ihiganwa ry'u Burundi ry'umwaka w'2022 rishira uw'2023 nyuma yo kunganya mu rukino rwawo rwa nyuma na Magara Star igitsindo kimwe mu kindi kari akanyamuneza ntangere ku bakunzi b'uwo mugwi uri mu yikundwa cyane i Bujumbura kubona usubira mu cicaro ca mbere inyuma y'umwaka wose uri kurakina mu cicaro ca kabiri. Interstar numwe mu migwi y'u Burundi yateye iteka igihugu cy'u Burundi mu nkino za Afrika aho wigeze no gushika mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma mu nkino zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo. Umuzo wa Interstar umukeba akomeye wa Vitaro mu cicaro ca mbere vyanezereye abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi kuko imigwi ifise kahise keza iyo ije mu cicaro ca mbere bituma ihiganwa riryoha abakinyi bagakina ibibuga byuzuye abarorerezi. Ni kuri no nkuru ivugwa mu mpira w'amaguru mu Burundi duciye dusozera kwa no makuru. Mwakoze kudukurikira, ndabasezeye ndabifuriza amahoro iwanyu naho ubutaha.